Det første vers i Bibelen. Og vi behøver næsten ikke læse det. Jeg tror, at de fleste af os kan citere det udenad. Jeg vil gerne læse, og så derefter vil jeg bede en bøn, og så går vi så i gang. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er jo alt, hvad der står, men det er så vigtig en tekst, men det kommer vi tilbage til. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har et budskab til mennesker. Vi takker dig, du er en Gud, som ønsker at åbenbare dig selv. Du ønsker, at vi små mennesker skal have lov til at forstå, hvem du er. Og også få lov til at ikke bare forstå, hvem du er, men få lov til at komme ind i et levende forhold til dig. Og vi takker dig for dit ord, som du har givet os som et middel til at lære dig bedre at kende. Og jeg beder for i aften, at du vil hjælpe mig til at udlægge denne bog på en måde, således at folk får et overblik, og at også at jeg vægter de ting, som skal vægtes. Og jeg takker dig for dem, som er kommet i aften, at vi er sammen om det her projekt, og at også vi får lov til at udarbejde et godt værktøj til sidst, således at mange mennesker får lov til at åbne Bibelen og virkelig forstå, hvordan vi skal bevæge sig i den. Her, vi takker dig, det er sådan, du har tiltænkt, at det skal være, og det er derfor, vi går til sagen med stor glæde og stor frimodighed. Amen. Det er godt. Jeg vil give nogle indledende kommentarer. Sådan først. Først tror jeg, jeg vil tale lidt om materialet. Alle skulle have fået på der, hvor, der, hvor I sidder. Alle skulle have sådan en bibeloversigt, som sådan her, jeg tror, jeg er kommet til at sætte den forkerte hæftemaskine ind, men sådan er det. Og derudover så skulle I have en bibellæseplan. Noter jer, som er sparringspartner til det her, at det er pacemakeren for jer, når I skal, hvis I skal nå den her tekst igennem til næste gang. Og jeg har måske ikke formuleret mig ordentligt sidste gang, men tanken er, at jeg giver oplægget. Det her er indsparket til at begynde 1. Mosebog. Så hvis I har allerede læst 1. Mosebog, inden I kom i aften, perfekt, så kan I tage det med ro til næste gang. Men tanken er, at jeg giver indsparket, og så kan I så følge med. Det her er ikke et krav, men hvis I ønsker at kunne dække sådan teksten inden eller til, således at I har den også, før vi begynder 2. Mosebog, så kan det her i hvert fald være jeres pacemaker. Så det er det. Og så har jeg skrevet spørgsmål. Og spørgsmålen, det er, at jeg er sikker på, at I vil stille, I vil komme til at støde på nogle ting. Vi talte lidt om maratonløbet sidste gang. Man kommer ind i muren og mærker, det her er sejt. Og det kan være, at der er nogle spørgsmål, som gør, at I tænker, det der ved jeg ikke helt, hvordan jeg... Derfor så vil jeg, det ved jeg ikke, hvordan kan jeg forholde mig til det? Og jeg synes, det er uværdigt, at Gud handler på den måde. Hvad ved jeg, hvordan vi forskellige tænker? Så det er tanken til spørgsmålet. Selve opdelingen af den, hvis I nu kigger på jeres anden bog, eller anden hæfte, der kommer ud her, det er selve opslagsværket, som vi prøver at gennemføre for hver af Bibelens bøger. Det er så de her to sider her. Der vil I se, at i nummer to søjle, det står bogens opbygning. Selve bibellæseplanen er lavet således, at I læser i sammenhæng. Jeg har inddelt afsnittene således, at det hænger sammen i nogle afsnit. Det er ikke bare kapitelinddeling, men det hænger sammen i forståelses. Derfor vil jeg også se, at det skærer lige igennem nogle vers, nogle kapitler er delt fra hinanden. Men det, der er en mening i galskabet. Nu er det jo det vigtige her, det er, at det her er et lille menneske, som hedder Svend Straarup, som har prøvet at samle det her sammen. Men herude, der ligger utrolig meget kapacitet. Så det er op til jer, og specielt min sparringsgruppe, eller vores sparringsgruppe, til at komme tilbage til mig og sige, sådan, jeg synes ikke, det er så godt. Så både med bibellæseplanen, men også med selve bibeloversigten her. Hvad er meningen med bibeloversigten? Det er lidt ligesom, hvis man skal herfra og ned til Obergurgel i Østrig. Hvor er Obergurgel? Jamen, det er langt dernede af. Så gør man det, at man tager et kort. Man skal jo igennem Tyskland først, og man skal igennem Kassel og alle de der andre, Ulm og sådan noget på vej ned mod ski sportsstedet, og så kommer man til Østrig, og så skal man finde et eller andet Salzburg, og så finde et eller andet Osttal, og så videre op af Osttal op mod Oberburg. Det er det, den her egentlig er tiltænkt. Det her er et vejkort, og det er det, der er håbet med det her, at det er et vejkort. Således, at når man siger, okay, jeg skal i gang med første Mosebog, hvordan griber jeg det her? Først har jeg skrevet lidt om Bibelens hvem, hvad, hvor. Det, der er tanken med den, det er, at der kan du så få et indblik i, hvem er det her? Hvem er egentlig, hvem skriver det her, og hvorfor skriver han det, og hvilket tidspunkt skriver han det, og hvem skriver han det til, osv. Så det skulle give sådan lige en fornemmelse af, hvem forfatteren er. Så kommer anden del, som vi lige har berørt lidt, bogens opbygning, fordi den her bog er ikke, det er jo ikke en teologibog, det er en beretning om menneskers liv. Og så deler jeg den ind i dets hovedafsnit. Det kan være, at det kunne inddeles en anden måde. Det er måske en bedre måde, så vi ser den. Vi vil i hvert fald gerne have tilbagemelding på det, og det er til Mette, I skal komme. Så hun samler de her vise sten fra jer, og så får vi bearbejdet materiale. Fordi det her er et udkast. Hvis I så helt nede for neden, så vil der stå udkast. Det her er ikke det færdige produkt, det er et levende produkt, som også med jeres tilbagemelding får lov til at blive et endeligt produkt. Så kommer vi til det tredje punkt, og det vil jeg komme tilbage til om lidt, fordi bogens indhold og bogens temaer, det er det, der jeg vil sætte fokus på, når jeg begynder den første tale her om lidt. Så det er det, vi gør inden pausen. Hvis I så vender om til næste side, så vil I se, der er noget, der hedder baggrundsinformation. Det er så, hvad jeg har tænkt kunne være interessant at vide, før man går i gang med denne her bog. Det er ikke noget, der kommer ud af teksten. Det er noget, som man trækker rundt omkring fra. Det er måske nogle overvejelser, og så siger, okay, jeg er jo opvokset i det 21. eller 20. århundrede, og jeg har lært noget andet i skolen end det, der står her. Hvordan forholder du dig til det? Det er helt legitimt at have de spørgsmål. Jeg har taget lidt af dem op, men I kan se, det er en A4-side eller to A4-sider. Vi kan jo ikke skrive en helt stor roman på det. Men jeg håber på, at jeg har kunnet give et eller andet forklaring. Tanken er her, det er også i den her lille del. Peter siger til os, apostlen Peter siger til os, at vi skal være klar til at give rede for, hvorfor vi tror forskellige ting. Og det håber jeg, at det er også med til at kunne give dig nogle sådan pegelinjer på, hvordan du kunne svare nogen, som kommer og så siger, jeg tror ikke på, at Gud skabte Adam og Eva. Jeg tror, det skete igennem amøber osv. osv. Og det er en legitimt at have sådan en teori, men hvordan forholder vi os til den? Og hvordan gør du som en kristen med din hjerne stadig, at du anerkender, at det er godt at tænke, og intellektuelt skal du ikke smide ud af vinduet, før du læser Bibelen. Du skal gerne have alt det med, når du læser. Så det er lidt omkring baggrundsinformationen. Så kommer den sidste del, og det er så det, vi vil bruge ret meget tid på efter kaffen. Prøv at se, at den her bog er jo ikke bare menneskers bog. Det er ikke bare mennesker, der har siddet ned og skrevet det her. Det er det også. Der var en mand, som hed Moses, som sad og skrev. Men det er jo ikke kun mennesker. Det er også Guds bog. Og den sidste del af hver aften vil jeg gerne vise enheden i den her bog. Enheden i den store historie. Fordi derved ser vi, det her er ikke bare menneskelige tanker. Der er en historie, der går hele vejen igennem. Og den hænger sammen. Og den er genial. Godt. Det var sådan lidt om materialet. Derudover har vi herude også bibelnoter, Joyce's bibelnoter, som går kapitel for kapitel igennem Bibelen. Og dem kan I tage. Neil har bearbejdet dem således, at de handler kun om første Mosebog i den her. Og sådan vil det være for hver af bøgerne, vi tager. Første Mosebog, anden Mosebog, Joyce's bibelnoter til lige præcis de bøger. Dem tager vi penge for derude. Fordi vi vil på den ene side, det koster lidt det, at fotokopiere alt det her, på den anden side, så vil vi gerne have, at dem, der tager dem, at fordi I har købt dem, så vil I passe på dem, og så vil I bruge dem, end hvis det bare det er også noget andet materiale og sådan nogle ting. Hvis I nu synes, at 10 kroner, det var godt nok meget, så er det gratis, hvis I går ind på vores hjemmeside her, www.kristenf.dk. Det er en hjemmeside, som KF-menigheden her har, og der kan du gå ind, og der kan du få alt det materiale, som du er blevet udleveret i aften, og Joyce's bibelnoter gratis, men så printer du det selv ud. Så det er tilbud til jer. Derudover, her ved kaffepausen, der har vi derude, hvis nogen af jer ikke var her sidste gang, der er noterne fra talerne fra sidste gang. Der havde jeg heller ikke lavet nok, så der er nogle ekstra, der er derude. Så vil jeg sige en ting til, der ligger derude. Der er, eller to ting til. Der er en invitation, hvis I synes, at det her får I noget ud af, og I gerne vil dele det med nogle andre. Der er en invitation, som I kan give til andre, så sige, det her går jeg til. Hver anden torsdag aften, kunne du tænke dig at komme med? Så er der noget skriftligt materiale om det. Og der er en enkelt kommentar, som er skrevet af Erik Fanø, som ikke kunne være her i aften. Men han er måske den af os, i hvert fald i vores menighed, som er mest inde i 1. Mosebog. Han har skrevet en lille kommentar omkring, hvorfor han synes, at den nye oversættelse, især de første tre kapitler, er meget uheldig. Egentlig vil han kalde det ikke en oversættelse, det er en undersættelse. Fordi det bevidst forsøger at trække ned på den bibelske åbenbaring. For eksempel, der skriver han om hvordan at det er meget, meget bevidst, at Gud bruger nogle ord, eller Moses brugte nogle ord. Bara på hebraisk betyder at skabe. Og det er at skabe ud af intet. Og det er meget vigtigt. Og det er sløret i den nye oversættelse. Og det lægger han, det er Erik ikke glad for. En anden ting, som han heller ikke glad for, han synes, den er meget darwinistisk præget. Blandt andet, I kan læse den i den her, som Michael også har at sælge her bagefter. Det er kommentaren til kapitel 1-11 i 1. Mosebog. Hvis I ønsker at komme lidt ind i det tekniske, det Erik har skrevet, jeg ved ikke, jeg har kun kopieret, jeg tror, 10 eller 20 stykker, så kan I lige tage den der. Men det er ikke så meget andet. Andet end Eriks forslag til os, det er, at hvis I ønsker studiemæssigt at arbejde med det her, så læs det i den gamle oversættelse, og mange af os har den fra 1948. Den er lidt bedre, i hvert fald i de første tre kapitler. Godt. Så tror jeg, at vi har fået ridset omkring. I skulle gerne have foran jer nu jeres bibeloversigt. I kan godt gemme jeres lille bibellæseplan, fordi den kommer I ikke til at bruge. Nu går vi i gang med selve sagen, 1. Mosebog. Og jeg tager mig af det, der står bogens indhold. Bogens indhold. Det er den, jeg prøver at arbejde mig igennem nu. Men jeg vil gerne sige nogle indledende ord omkring det gamle testamente. Vi er jo begyndt på det gamle testamente. Nogle af os er opdraget til at tænke lidt kritisk på den gamle testamente. Jeg vil sige, at nogle af os er opdraget til at tage en lidt negativ holdning til det gamle testamente. At der er en vred Gud der. En vred Gud, som er sådan, som slår omkring sig og vælter ting og gør ondt på folk og er fuldstændig ligeglad. Og især er han meget anderledes end den Gud, der åbenbarer sig i det nye testamente. Sådan er jeg i hvert fald opdraget til at tænke. Det er et kritikpunkt. Og jeg vil ikke sige, at det ikke har nogen hold i sig, fordi jeg kan godt forstå, at folk tænker sådan, men de har egentlig ikke taget tid til at tænke det godt igen. Det var den ene ting. Den anden ting, nu er jeg uddannet som teolog, det meste, vi har brugt vores tid på det gamle testamente, det er til at sætte spørgsmålstegn ved dets kilder. Vi sætter spørgsmålstegn ved Mosebøgerne, at jeg som teolog skal kunne stå herop og sige, at der var en mand som Moses, som skrev det her. Det længere inde i København, vil de se. Nej, det er godt nok for mørket, den lille mand her. Fordi det er så slået fast, næsten som en trosbekendelse, at Moses har ikke skrevet det her. Så kan man sige, okay, det er måske dygtige mennesker, som har sat sig ind i det her. Måske har de ret. Men jeg kan sige jer én ting. Det er intet i skriften, der er intet i Bibelen, der tvinger dem til at tage den indstilling til det. Det er kun noget, som deres egen personlige holdninger til, hvem der kunne have skrevet det, som gør det. Der er intet, der tvinger en. Tværtimod, det bibelske materiale ser meget godt til at være i sammenhæng med for eksempel Egypten i det, vi kalder det midterrige perioden, i den tidlige og den midterske bronzealder. Det passer meget godt ind i den. Der er selv sådan redskaber, håndværksredskaber, som bliver beskrevet, som passer nøjagtigt ind i den tid. Selve dynastien, som styrer Egypten, mens Josef er der, som det er ikke den typiske faraonsk slægt. Det er en semitisk slægt, som har overtaget det. Og derfor så en semit som Josef, kan man godt forstå, lige pludselig får en meget fremtrædende position i sådan et rige. Så det passer så godt ind i det, at man kan sige, og det vil jeg sige ærligt, det er ikke Bibelen, der tvinger os til det. Det er mere en holdning af, at der er ikke en Gud, der griber ind i verden. Det er der bare ikke. Ja, det er min udgangspunkt. Der er ikke en Gud. Derfor så kan det ikke være en mand, som mødte Gud, som kan skrive det her. Det er udgangspunktet. Og derfor så har man bygget et andet teori op. Så det er de to kritiske ting. Den ene, den lidt personlige eller lidt menneskelige. Det er en vred Gud i det gamle testament. Og det andet det her, at kan man sige, de kloge hoveder på borgen har bare afvist det her, som kunne være. Når man kommer til det gamle testament med den holdning, så kommer man desværre til at miste så meget af, hvad den her bog har at give os. Fordi der er i den her bog sådan en vidunderlig opgave. Paulus udtrykker det på den her måde, at det er en skolemester, det er en pædagog, der skal lede mig til Kristus. Det er jo det, Gud havde tænkt den til, at her igennem den her bog, så var der en pædagog, som kunne tage mig under armen og så sige, prøv at se, hvad jeg er i gang med. Og der er så meget åndelig værdi i den her bog. Så vi bare tænker på, at i den her bog, der finder vi ud af, at Gud har et hjerte, der banker for mennesker. Han elsker mennesket. Og selvom han er retfærdig, og selvom han må afvise synd, afvise oprør, afvise ondskab, så er han en Gud, som elsker mennesket. Og det kommer også i den her bog. Tænk, jeg ville aldrig vide det, havde Gud ikke givet den her bog til verden. Der er åndelig værdi, der er også etisk værdi. Tænk i den her bog, der har man ikke bare i lovgivning mange gode objektive kriterier. For eksempel, at jeg må ikke stjæle en anden mands hustru, eller stjæle hans ejendom, eller stjæle hans liv, ødelægge hans liv. Det lægger den meget klart fast. Og de 10 bud er en opsummering af, hvordan mennesket over hele verden har en indre fornemmelse i deres samvittighed, hvordan man skal leve. Og her er det formuleret i 10 enkle sætninger, som giver nogle rammer. Men udover det, så er den her genial, fordi den går ind, og den siger, Svend, det er udmærket, siger, jeg har ikke myrdet. Jeg har ikke sjovet. Men så går den så meget ind, og så siger den, jamen har du begæret? Har du ønsket det? Har du kælet med tanken? Og så må man så sige, au. Og det var det, der førte Paulus til Kristus. Det siger han selv. Fordi loven gjorde, at han siger, okay, måske i det ydre har jeg kunnet opfylde alle de her ting. Der er ingen, der kan sætte en finger på, at jeg har taget en anden mands hustru, eller hvad det måtte være. Men det, at jeg ikke har kælet med forkerte tanker i mit hoved, og så bliver han domfældt på det. Og på den måde, så ser vi, at det er Guds øjne, der gennemborer os. Tænk, det vil man smide ud af vinduet, hvis man sagde, den bog, den vil jeg ikke have med at gøre. Derudover, så har den her bog også det, at den har også et religiøst budskab. Den fortæller, hvem Gud er, men også, hvordan jeg skal komme til ham. Og igennem det gamle testamente, så forbereder Gud mennesket på, hvordan de skal komme til Gud. På en sådan vidunderlig måde, at de lærer ham at kende, uden at de kan se ham, fordi Gud er usynlig, så lærer de holdningsmæssigt, hvordan det er rigtigt at komme nær den her hellige Gud. Så det er der også givet os i den her bog. Og derudover er der nogle vidunderlige historiske manifestationer på, hvordan Gud greb ind i verden. Igennem store øjeblikke i historien, hvordan han greb ind, både for en nation, men også for enkeltpersoner. Og det giver os en fornemmelse, at sådan er den Gud også i dag. Han taler, og han handler også på den måde. Derfor i vores kirke, og måske de fleste kirker, så beder man for syge. Man beder om, at Gud vil gribe ind, fordi man ser i bogen her, at han griber ind, og han kan gribe ind. Og det giver også en opmuntring til at bede til ham. Og derudover, så er det en forklaring til, hvorfor den her mærkelige lille nation, som hedder Israel, eksisterer. Hvorfor er det, at den her nation altid har været en torn i øjet på alle de andre nationer? Hvorfor er de det stadig i dag? Det er en forklaring, som giver deres historie, hvordan Gud har ledt dem, fordi han har et mål med dem. Et mål er derved at åbenbare sig for hele verden. Og de havde den opgave at bære Messias ind i verden. Og igennem den her bog, der igennem det gamle testamente, der vækkes længslen efter Messias. Og de venter, og de venter. Men det er en bog, der ikke er slut. Det er en bog, der lever i dirrende spænding. En bog, der er uforløst. En bog, der råber efter forløsning. Og den forløsning kommer, når den sidste gammeltestamentlige profet, en fætter til Jesus, Johannes Døber, en dag råber igennem i Galilea og siger, der er Guds lam, der borttager verdens synd. Hvad betyder Guds lam? Hvad betyder synd? Hvad betyder at tage det bort? Alt det har vi i det gamle testamente. Det er sædekornet til den høst, der skal komme. Derfor kan vi ikke undvære det gamle testamente. Vi kan ikke. Og det er den samme Gud i det gamle testamente, som det er i det nye. Jeg har brug for mit team, at I vifter med hånden, når vi kommer til vores tidspunkt, hvor vi skal bryde af. Okay? Så hvis I begynder at vinke, så begynder alle at vinke, så skal jeg nok holde. Godt, så nu kommer vi til så det, jeg skriver, bogens indhold. Og jeg går den sådan lidt hurtigt igennem for at prøve at give jer sådan det her. Det vi begynder her med første Mosebog, det er daggrydet. Det er daggrydet. Her begynder den første morgen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Hvad er det egentlig, Moses ønsker at fortælle dem her? Fordi den her lille del, bogens indhold, det skal egentlig spole filmen. Det er her, vi skal spole filmen om første Mosebog. Her skal du se, det er jo det, der skete igennem den her bog. Hvad er det egentlig? Hvorfor siger han det her? Jo, han siger det, fordi han sidder blandt et folk, som siger, jamen, jeg ved ikke, hvor jeg kom fra. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal til Kanaan. Og jeg ved ikke, hvorfor du begynder at føre mig ud i ørkenen. Se, det er fint. Prøv at se her. Det er derfor. Og så er det første Mosebog. Jamen, hvor er det hele kommet fra? Prøv at se. Og så kommer han til første Mosebog. Så første Mosebog, det dækker en længere historie end resten af Bibelen til sammen. Og her ser vi i ørneperspektiv meget hurtigt, i portrætform, ikke i fotografiform, det er i portrætform, viser Gud os meningen bag livet, og hvorfor Israel eksisterer. Så det var en. Men det er komprimeret historie. De første 11 kapitler er længere, eller der er indholdt i en tidsperiode i det, som er langt mere end resten af Bibelens historie, i de første 11 kapitler. Det vil sige 11 små kapitler. Det er nok til, at Gud kan sætte os ind i perspektivet. Nu forstår vi. Nu forstår vi, hvad det er. Det er historien om Adam og Eva, de første mennesker. Det er historien om, hvorfor i den her skønne, skønne verden, vi lige pludselig har noget så ondt og så grimt, som også er her. Hvorfor er det her? Hvorfor er der lidelse? Hvorfor er der død? Her kommer det. Og her igennem, så viser Gud, hvordan det store drama, som er egentlig Bibelens historie, hvordan det begynder. Dramaet af, hvordan mennesker, som har afvist Gud, vendt deres ryg mod Gud, nu lige pludselig begynder en rejse tilbage til et levende forhold til ham. Det er, hvad vi får i de første 11 kapitler. Det er det perspektiv, han giver os. Så ser vi, at fra kapitel 12 til kapitel 50, det er udvælgelseshistorie. Og man kan sige, wow, det var da utroligt. Gud kan på 11 kapitler bare give os det, og så går han ned og begynder at tale om Abraham, om Isak, om Jakob, de her beduiner. Er det ikke lidt proportionsforvrængning? Her tænker vi om universet og kosmos og Jupiter og alt det store supernova og alt det der. Og så bruger han kun 11 kapitler på det, og så går han ned og begynder at tale om Abraham, den her beduin. Hvad? hvad drejer det sig om? Og så går vi ind og begynder at fornemme, hvilken Gud det er, der står bag det her. Fordi Gud har givet os perspektivet. Han ønsker, at vi skal vide, hvor kommer vi fra, og de store spørgsmål. Men han ønsker at sige, jeg har en vigtigere historie, Svend. Jeg har en vigtigere historie, end bare at fylde dig med en masse information. Den historie, jeg har, den skal fortælle dig, hvem jeg er. Og hvordan du, lille menneske, skal leve i et forhold til mig. Det er langt vigtigere. Det er langt vigtigere. Det er så, så vigtigt, at selv, og så, så enkelt, at selv et mongolbarn kan forstå det og fryde sig i det. Så genial er Gud. Så genial. At man behøver ikke være raketingeniør for at kunne tro på ham. Så genial er han, at selv det lille barn kan fatte det her. Det væsentligste i det her. Det er vidunderligt. Men i den her udvælgelseshistorie, der kommer to ting igennem igen og igen, som I vil lægge mærke til, når I læser. Land og afkom. Sidste gang viste jeg et kort, hvor Israel ligger i den frodige halvmåne. Og der lagde vi mærke til, at den ligger lige midten. Lige midten der, hvor karavaneruterne, handelsruterne går mellem Afrika og Asien. Og Egypten, eller så Nordafrika, og så Europa. Derimellem, på Megiddo-sletten, eller på sletten Megiddo, Harmageddon, der hvor den sidste kamp kommer til at gennemføres i verdenshistorien. Der, lige der i midten, der ligger det her lille land. Fordi Gud har udvalgt dem til at være lige præcis der, fordi der vil alle folk gå forbi dem, og der kan han åbenbare, hvem han er. Israel, det land, der er dernede, er Guds land. Gud har bestemt, at det skal være for det her folk. Du kan sige, det er uretfærdigt, og jeg synes det også, det er muligt. Men sådan er det. Fordi, ikke fordi han elsker Israel mere end palæstinenserne eller mere end danskerne. Nej, han har en opgave med dem. En opgave at fortælle verden, hvem han er. Og derfor vælger han at bruge dem på den måde. Så land og afkom er vigtigt. Er vigtigt helt fra begyndelsen her. Og så kommer vi til de her personer, Abraham. Og han fortæller mig, hvordan jeg lever i troslydighed mod Gud. For på et eller andet tidspunkt var hedningen Abram, som han hed dengang, en afgudstyrker. På et eller andet tidspunkt, så griber Gud ind og så siger, Abram, nu kalder jeg dig til at forlade dit folk. Og du skal være sammen med mig, jeg skal lære dig, hvordan det er at kende den sande Gud. Vælger han. Helt suverænt. Det er Gud, der tager initiativ. Det er ikke Abraham, der prøver at være meget bedre næste morgen, for virkelig nu skal han leve et godt liv. Nej. Hedning, afgudstyrker. Det er ham, Gud udvælger. Og igennem den her familie, der fortæller Gud, hvem han er. Vi kommer til Isak. Jeg har kendetegnet ham som at Isaks væsentligste budskab til os. Det er Isaks rædsel. Tænk på et tidspunkt, der kræver Gud hans liv. Og på samme måde siger Gud til dig og mig, jeg kræver dit liv. Gud, er du sådan en? Ja. Fordi du er i oprør mod mig, og jeg kræver dit liv. Og så siger Gud, nej, ikke dit liv. Jeg har et andet liv, som jeg vil sætte i stedet for dit liv. Og forløsningen, det er på Moria-bjerget. Vi kommer tilbage til det. Så kommer vi til Jakob og hans liv. Og Jakob, det der kendetegner Jakob, hans navn fortæller os det, hvis vi kender det hebraisk, fordi navnet betyder bedrager. Og han er en bedrager. Og han er en snydepels. Og han er det, fordi han stoler ikke på nogen som helst. Og Gud viser os på den her måde, hvordan han tager det ynkeligste af mennesket, og hvordan han bygger ham op, og han giver ham et nyt navn. Og efterhånden, som han har fået ham til at halte igennem livet ved også fysisk at vise, at jeg skal knække dig, Jakob. Men jeg skal ikke ødelægge dig, jeg skal bare bryde dig, således at noget nyt kan komme. Så får han et nyt navn. Israel. Guds prins. Det er en vidunderlig budskab om, hvordan selv det forvrængede og mørke i mig, under denne her Guds behandling, kan blive en vidunderlig, vidunderlig kilde til velsignelse. Ikke blot for mig, men for andre. Og så går vi til Jakobs sønner, som bliver det stammateriale, som bliver Israels folk. Og disse 12 sønner, som får lov til at leve. Og igennem dem så fokuserer han på en af sønnerne, en der hedder Josef. Og der vil vi så se, hvordan at Josef, at han bliver et billede af den verdensfrelser, der skal komme. Men det er først efter kaffen. Det er så vidunderligt i denne her bog, at der er så mange forskellige temaer, som kommer op. Men nu har jeg bare spolet filmen. Det er historien. De første 11 kapitler, hvordan det hele blev til. De store menneskelige faktorer, hvilke folkeslag kommer til Europa, hvilke folkeslag fra Asien, og hvilke folkeslag til Mellemøsten. Det er de her ting, der får lov til at komme. I har tjekket på tiden, ikke? Det er godt. 10 minutter, så meget? Okay. Så det er det, vi ser filmen spole, og så zoomer den ned til den her lille beduinfamilie, som viser, hvem Gud er i et sparringsliv sammen med almindelige mennesker. Almindelige mennesker, ligesom dig og mig, som skal rejse os hver morgen, gøre vores daglige arbejde. Ikke noget specielt overnaturligt, men Gud er der, og Gud er med dem. Det er så filmen. Nu går vi så ud fra filmen, og nu er det, at vi lige pludselig går ind i en ny fase. Fordi nu har vi læst filmen, eller nu har vi set filmen, nu skal vi arbejde med den. Nu skal vi sige, hvad betyder filmen? Hvad skal jeg bruge den til? Og det er den næste lille søjle i den her undervisning. Bibelens temaer. Det er her, teologen kommer ind. Fordi det er her, vi skal ind og så sige, hvad betyder det her? Og ikke bare, hvad betyder det, men hvad betyder det for mig? Og det er det, som hele den her del er det. Hvad giver 1. Mosebog? Jeg siger dig, med de første 3 kapitler i 1. Mosebog, der har du svar til de store spørgsmål, dine børn stiller dig. Far, hvor kommer vi fra? Det ved jeg ikke. Lille menneske som mig, hvordan skulle jeg vide det? Jamen, vi kom fra farfar og oldefar. Jamen, hvem kom før oldefar? Så enkelt et spørgsmål kan et barn stille, og det sætter store perspektiv. Jamen, hvor kommer det hele fra? Er det her bare en drøm, far? Er det her virkeligt? Bliver det her altid sådan her? Og hvorfor er det sådan? Hvorfor dør min kanin? Alle de der ting, som vi må sådan trække lidt på smilebåndet af, måske, når vi hører børnene gøre. Men det er det, der er det virkelige spørgsmål. Og du og jeg har ikke intelligens og ikke viden til at give de her svar, uden at nogen havde åbenbaret det for os. Du aner ikke, hvor det hele kommer fra. Du aner ikke, hvor det hele skal hen, hvis ikke Gud havde fortalt os det. Og derfor er de første 3 kapitler af 1. Mosebog så afgørende for at kunne give svar til de store spørgsmål i livet. Hvis I vil vide mere om det, så kom til Alfa. En anden ting, det giver os en forståelse af, hvem Gud er. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Gud er uskabt. Det står der. I bare de få ord i den første sætning af Bibelen, så siger det meget stort om, hvem Gud er, og det står meget stort om, hvad den her sko er. Den her sko er ikke evig. Det vil sige, det ved jeg godt. Men det er ikke forgivet, at du ved det, fordi der er mange folkegrupper, som tror, at stenene er evige. Alle de tidligere oldtidsreligioner, de troede, at Gud tog materie, og så arbejdede med, men materiet var også evigt. Det er det i hinduismen, det er det i buddhismen. Men her står der meget tydeligt, nej. De her sten, det her hår, det er ikke evigt. Det kom på et tidspunkt, da Gud valgte at skabe det. Den eneste uskabte er Gud. Det er stort for mig. Fordi så er det her ikke Gud. Og så er det her ikke Gud. Gud er anderledes, og det er vigtigt, at vi forstår det. Så er det, at den fortæller os, når vi siger, far, hvorfor dør min kanin? Hvorfor? Jeg elskede min kanin. Jeg elskede Ninka. Hvorfor er hun død? Det er noget frygteligt noget. Det er noget frygteligt noget. Og så forklar os, hvorfor det er her. Hvorfor i den her vidunderlige verden, at der er de her brist. Hvorfor er det, at lige pludselig, at en onkel pågriber sig på en lille pige? Hvorfor sker sådan noget? Det sker ikke, fordi Gud har skabt os sådan. Ikke, fordi vi har udviklet os sådan, eller der er nogle mutationer i os. Det sker, fordi vi dybest set havde en fri vilje til at sige, Gud, du skal ikke bestemme over mit liv. Der er ingen, der skal bestemme over mit liv. Jeg bestemmer over mit liv. Og du kan bare blande dig udenom. Og når den holdning kom ind i menneskeheden, så kommer alt det andet med sig. Så er det mit begær, og det jeg ønsker, der er det vigtigste. Og Gud sagde, det der, det får ikke lov til at fortsætte. I dør. I dør. Han sætter en standsning på ondskab. Og det giver os forklaring på død. Mange af de andre religioner kan ikke give dig den forklaring. De siger, jamen, Gud er lidt yin, og Gud er lidt yang, lidt ondskab, meget godt, men også meget ondskab, lidt godt. Hvor er så løsningen? Der er ingen løsning. Du bliver ved med at dø. Du bliver ved med at lede. Du bliver ved med at være håbløs. Der er ingen mening med livet. Det går bare rundt i en cirkel, og en cirkel, og en cirkel. Nej! Med denne her bog i hånden, så siger vi nej. Der er en løsning. Og Gud vil give sin løsning. Så fortæller den også om den her Gud, som vel nok er en der vil dømme synd. Og en, der vil gribe ind. En, som er retfærdig. En, som ikke kan se igennem fingrene, selv med kæledækkedrengene. Der er ikke nogen, der kan så sige, åh Gud, men du ved godt, vi har det godt sådan her. Nej, Svend, du har gjort det der, det så du tager ansvar for. Men samtidig med, at vi ser det, så ser vi en Gud, hvis hjerte er nåderig, som ser mennesket i dets frygtelige tilstand og gør noget ved det. Vasker bare hænderne i det, og så siger, væk med jer, jeg gider, jeg orker ikke mere. Sådan har jeg det engang imellem med mine børn. Jeg orker ikke mere, jeg gider ikke mere. Hvad med at blande mig? Kom ind og fortæl mig noget. Jeg gider ikke mere. Men sådan er Gud ikke. Tænk, han kan bære over og bære over. Og tænk, at han kan udvælge folk som Abraham. Og Gud bevidst viser, at han er sådan en, som udvælger. Tænk engang. Det, der var meget vigtigt i den tid, det var den ældste søn. Den ældste søn, han arvede altid dobbelt. Han var den vigtigste. Men Gud bevidst igennem disse patriarker går altid til den yngre. Altid. For at lære os en lektie. Du kan ikke fortjene din vej ind til Gud. Du har ingen fortrinsret, bare fordi du er den ældste, eller du er den smukkeste, eller du er den stærkeste, eller du er den mest intelligente. Det handler ikke om det. Det handler om Guds overbærende godhed og barmhjertighed. Det er det, der er udgangspunktet. Det fortæller den her vidunderlige bog mig. Så fortæller den også, at jeg lever i en moralsk skabelsesorden. Hvis jeg begynder at stjæle fra andre, så sker der en effekt. Hvorfor sker der det? Jo, fordi folk siger, det ikke, det går ikke. Hvis du går til Papua New Guinea og siger, det er fint nok at stjæle her. Nej, de vil også sige, vi vil være med det der. Det vil vi ikke have. Sådan er det, Gud fortæller os, at vi lever i en moralsk verden. Og hvis vi lever i uoverensstemmelse med den verden, så får vi nogen effekt. Så er konsekvenser, der kommer. Og hvis jeg lever mit liv på en egoistisk måde, så vil der også være konsekvenser. Det vil koste, og det fortæller den her bog mig. Men Gud har givet mig retten til selv at bestemme, fordi der er én ting, der er vigtigt for Gud. Det er, at han elsker mig så meget, men han ønsker, at jeg skal have min fri vilje. Hvorfor det? Vil det ikke være meget, meget nemmere? Gud, vil det ikke være nemmere, at du bare gjorde mig til en kristen, og tvang mig til at være en kristen, og jeg skulle vide, at du er til, så jeg ikke kunne fornægte dig og alt det der. Det ville ikke være meget nemmere. Så skulle vi ikke have alfa. Så skulle vi ikke have alle de her andre ting, hvor vi skulle fortælle mennesker om dig. Det ville ikke være meget nemmere. Du skrev hver morgen, hej, godmorgen, og så ville vi vide det. Nej. Fordi, ligesom jeg ikke kunne tvinge min kone til at elske mig, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke tvinge mine børn til at elske mig. Lige på den måde ønskede Gud heller ikke nogle robotter eller nogle nikkedukker, som sagde, ja Gud, vi elsker dig. Ja, det. Han ønskede, at det kom fra dit eget hjerte. Fordi kun det er kærlighed. Det er derfor, det er så kompliceret, og Gud vælger kun at bruge kærlighedens midler. Det fortæller os også, hvordan at mennesket er mærkeligt. Følger du med i den bioetiske diskussion, når der nogle gange kommer, det er langt mere kompliceret, end lille mig kan finde ud af. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor begynder de med genmanipulation? Hvor begynder de med alle de her mærkelige ting? Hvorfor gør mennesket det? Hvorfor kan vi ikke bare slappe af, og nu har vi fjernsyn, og vi har, nogen af os har computer og telefon. Skal vi ikke nu lukke og slukke? Nu har vi nok. Nu behøver vi ikke mere. Hvorfor er mennesket hele tiden i gang med noget nyt? Den her bog forklarer. Gud har skabt os. Han har skabt en trang i mennesket til at have styr på tingene. Han siger, jeg har sat jer til at herske over den her verden. Også over stjernerne. Også over det der. Jeg satte jer. Hvorfor har mennesket det her trang? Det har det, fordi Gud har skabt dem med en sådan trang. Men han har skabt dem med en sådan trang, at de skal være hans forvaltere. Du vil stå til ansvar for, hvordan du har levet dit liv hernede. Det siger Bibelen. Vi står til ansvar. Det er ikke vores verden. Vi kan ikke bare gøre svineri her. Vi står til ansvar. Det er Guds verden, og han har sat os her til at passe på den. Det var første afdeling. Den tro, der skriver, vinder. Så derfor er det vigtigt, at Gud har givet os en bog. Det er vigtigt, at vi skriver, fordi den tro, der skriver, vinder. Fordi på den måde overgiver man til næste gang. Så derfor er det vigtigt med skriftlig materiale. Men det er også vigtigt, at det bliver nye generationer, der skriver. Mange af de tanker, som jeg giver her, er ikke mine tanker. Jeg har ikke den intelligens til at tænke sådan her. Men jeg læser, og jeg læser meget, og jeg nyder at læse dygtige menneskers tanker omkring det her. Jeg har så taget ansvaret for at komprimere det i de her ting, og det er der, jeg igen vil sige til jer, det er der, jeg har brug for jer. I skal komme tilbage. Neil har gjort et kæmpe arbejde med min dårlige dansk og fået det bearbejdet og sat det ind. Det kan godt være på de sproglige områder, I synes, det kan højnes lidt. Eller det kan være på det indholdsmæssige område. Eller også kan I sige, ved I hvad, det klør herop, Svend, og du krasser ikke der. Det har jeg brug for. Og så kan vi måske se, om vi kan sådan slette noget andet, og så sætte det ind. Og så siger han, det der, det var helt blank. Jeg fattede ikke, hvad du mente med det der. Så på den måde, der finder vi ud af, om det her er et materiale, som I virkelig kan bruge, når man tænker på det her. Jeg skal i gang med at læse Bibelen. Hvordan kan jeg komme i gang på en god måde? Det er det, der er målet med det. Godt. Vi har nu taget meget overblik omkring Gamle Testamente. Vi har taget et overblik omkring filmen, der bliver spillet igennem Første Mosebog. Men det er kun en appetizer. I skal nu i gang med at læse den. Og derfor så skal jeg ikke give jer hele historien. Men jeg giver jer sådan lige, hvordan den er sådan skåret i de afsnit, de har givet. Nu går vi så ind, og vi har også gået videre, vi har gået ind i teologens plads og begyndt at sige, jamen hvad betyder det her? Hvad betyder det her? Og så er vi gået ind og så prøvet at finde de temaer, som er vigtige, som kommer ud af det her lille bog, der hedder Første Mosebog. Blot 50 kapitler. Tænk, at den kan sætte så meget på plads. Nu går vi så på jeres anden side til det område, undskyld, som siger, bogens sammenhæng med resten af Bibelen. Og der vil jeg først knytte nogle enkelte ord omkring, jeg har brug for noget vand, undskyld, ord omkring de første 5 Mosebøger. Fordi det er en afdeling af Bibelen i sig selv. De første 5 Mosebøger bliver kaldt også for loven. Og nu for os, sådan specielt os danskere, specielt os skandinavere, som har haft Luther som vores gode ankermand. Vi har sådan et lidt krampagtigt forhold til loven. Loven, det var sådan, det er det, evangeliet skal frelse os ud af, og alle de der ting. Men hvis du taler om en jøde om loven, så ser han helt anderledes på det. Fordi det er jo, han vil udtrykke, det er Torah. Og Torah betyder instruktion. Tænk, her er der en mand, eller her er der nogle mænd, her er der Moses og den. Her kommer de, og så tager de lille mig rundt om skulderen, og så fortæller de mig, hvordan jeg skal leve. Så de ser det på en meget positiv måde. Det er instruktion. Her i de her fem bøger, der har vi fundamentet til resten af Bibelen, også det Nye Testamente. Jeg brugte udtryk før, her har vi sædekornene. Og når de sædekorn bliver sået, så vokser det op, og det vil bære frugt. Her har vi rødderne. Rødderne er et mægtigt, mægtigt træ, som skal bære frugt, som skal være til heling for nationerne, hvis vi bruger de billeder, som også Bibelen kommer. Her er der en bog, her er der nogle budskaber, som får lov til at udvikle sig. Så kan man sige, er det lige meget, om det er Moses, der har skrevet det? Er det ikke lige meget? Kunne det ikke bare have været Ezra 1000 år senere, som bare har sat det sammen? Hvad betyder det? Det betyder noget, fordi de siger, bogen her siger, at det er Moses, der har skrevet det. Bogen her siger, at det er Moses, der fik den åbenbaring. Og egentlig så vil jeg ikke gå ind i den diskussion andet at sige, fortæl mig, hvorfor det ikke skal være. Er der noget så usandsynligt, at det skulle være Moses? Ja, fordi jeg har ikke set Gud tale igennem en brændende tornebusk. Okay? Betyder det så, at der kan ikke tales? At Gud ikke kan tale igennem det? Ja, det gør det. Så vil jeg sige, okay, det siger du, det er din påstand, at Gud ikke kan gøre de der ting. Nu er det jo ikke sådan, at hver dag Gud taler igennem en tornebusk. Og derfor, når ting er usædvanlige i Bibelen og sker, så er det også usædvanligt. Det er jo det, der er hele grundlaget for et mirakel. At det er usædvanligt. Og det er så usædvanligt, at det skal få en til at sådan, hvad sker der her? Men når du læser, nu er vi over i anden Mosebog, beretning om, hvordan Moses sådan går hen til den der, så er det meget, meget ligesom et almindeligt menneske. Ligesom hvis du satte dig ind i det, og så sagde, wow, han ser det der, og så går han over til det, og så tænker han, hvad sker der her? Og så er det, at Gud åbenbarer sig for ham. Så jeg tror, det er Moses, der har skrevet det her. Men jeg tror ikke, men når jeg siger det, så tror jeg også, at han kunne sagtens have bearbejdet noget kildemateriale, som har været i Israels overleveringer. Vi ved om skrevne overleveringer, som kommer både fra Babel og fra Ur og fra Egypten, som er lige så gamle som det her. Så hvorfor skulle han ikke kunne bearbejde sådan nogen? Han var en prins i Egypten. Han havde adgang til den ypperste lærdom. Han havde muligheder for det. Hvorfor skulle han ikke kunne gøre det? Jeg tror, det er mange ting, som er meget sandsynlige i det, som er under første Mosebog, at han har fået det fra de arkiver, som han havde adgang til. Når det så er sagt, så er der ting i den her bog, som jeg tror ikke bare var i kildemateriale, men som han fik som en åbenbaring af Helligånden selv. Lidt ligesom andre af profeterne fik, og han er jo en profet. Han får en åbenbaring fra Gud, og han skriver det, han får. Det er muligt, hvis man tror på Bibelens Gud. Hvis han er en Gud, som har skabt det hele, og som opretholder det hele, og som kan gribe ind, som han vil, når han vil, så er det heller ikke umuligt, at han kunne gøre det på den måde. Der er også sket noget, som er efter Moses. Der står jo også i 5. Mosebog om Moses' død. Det er jo han ikke skrevet selv. Det er der nogen andre, der har skrevet. Og du vil se, og det har jeg også skrevet i min lille baggrundsinformation, du vil se nogle få steder, hvor jeg henviser til, at det her er en redaktionel tilføjelse til bogen. Forklar om nogle ting, men det behøver vi ikke komme ind på nu. Det er et vigtig del af Bibelen, det her, de første 5 Mosebøger, og de hænger sammen, og vi skal prøve at se, om vi kan gennemgå dem alle sammen indtil jul i år. Vi tager dem en af gangen. Men nu lad os kigge på et vers fra det Nye Testamente, Og det er et vers, som Jesus siger. Når han på den opstandelsesdag møder de her disciple, som er så langt nede, så slået ud. De havde håbet på. De var overbevist om, at han var Messias. Men han svigtede dem. Det hele gik jo galt til sidst alligevel. Og det er den tilstand, som han møder dem. Og så taler han til dem, så åbner han skrifterne, står der på Emmausvejen, Lukas kapitel 24. Han åbner skrifterne for dem. Og så er det, at han fortæller dem, at Messias skulle dø. Sådan som skrifterne har sagt det. Og så viser han dem ud fra det gamle testamente, at det her er egentlig det. Nu vil jeg gerne tage vers kapitel 24, vers 44, side 956 i den autoriserede oversættelse. Så sagde Jesus til dem, Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Så det var grundlaget for hans undervisning af dem, at han var Messias. Alt det må opfyldes, som så skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Og han sagde til dem, således står der skrevet. Kristus skal lide og opstå fra de døde, og på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. Jesus siger her, prøv at se, hvad der står om mig i skrifterne. Og så kommer han med den jødiske inddeling af skrifterne i de her tre afsnit. Mosebøgerne, loven, profeterne. Det er en anden inddeling, end vi gør almindeligvis, men det er så fra Josuas bog og så til Malakias' bog. Det er det, som er under den jødiske betegnelse, det er profeterne. Og så siger han salmerne. Det er jo ikke kun salmernes bog, men det er alle de skrifter, som har som er skrifter på den måde, som er salmernes bog, ordsprogenes bog og Jobs bog og de forskellige bøger. Så Jesus her henviser, at i alle tre afsnit af den jødiske bibel, af deres bibel, der fortæller det om ham. Det er nøglen. Det er nøglen. Fordi det fortæller os, at den her bog er ikke kun en partikulær bog. Det er ikke kun en bog, som siger, okay, jamen, jeg er ligeglad med alt det der kristendomsvend. Tag nu første Mosebog som første Mosebog. Lige meget med alt det andet. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Jesus fortæller os, at den har et budskab, som løber igennem hele Bibelen. Og det er det, vi skal bruge den her anden afdeling til at se på. Fordi vi skal se, hvordan det her er ikke bare menneskers bog, det er også Guds bog. Der er en historie, der begynder, der er en historie, der udvikler sig, og der er en historie, der bliver afsluttet. Og derfor så begynder de første fem Mosebøger med det her, at Moses siger til dem ud fra første Mosebog, venner, det her er, hvor vi kom fra. Han sidder med et slavefolk. De er ikke i tvivl om, at Gud han eksisterer. Han har ført dem ud af det mest befæstede land i datidens verden. Den største supermagt i den tids verden har Gud ført dem ud. Og de ved, at Gud er til. Og de ved, at Gud er mægtig. Så han behøver ikke forklare dem, at Gud kan gøre undergang. Det har de selv oplevet langt mere, end det Abraham oplevede sådan noget. Men de har brug for at vide, hvorfor er vi på vej? Hvor skal vi hen? Hvorfor kom vi til Egypten i det hele taget? Og det er det første Mosebog handler om for dem. Så det er en vigtig del af deres historie. Ikke som de har oplevet selv, men det er lidt ligesom, at jeres børn siger, fortæl mig om farfar. Fortæl mig om Oliver, hvordan han tog fra Wales ud til Ceylon for at dyrke te. Fortæl, fortæl. Og det er det, Moses så gør. Han fortæller om deres historie. Han giver dem deres baggrund. Han fortæller dem, hvad det er, de er i gang med at leve for. Hvorfor de er på vej mod det her mærkelige sted, der hedder Kanaan. Så det er, hvad han har. Men mere end det, så igennem den her bog, som vi vil også se igennem resten af Bibelen, det er derfor, jeg vægter den her del med den, under min undervisningsscene, for at fortælle jer den store historie, der løber igennem Bibelen. Fordi det er en bog, der fortæller om, hvordan Gud ønsker at bringe mennesker tilbage til ham selv. Det er en bog, der er en håbets bog. Det er en bog, der giver perspektiv på mit liv, men også et håb, at det behøver ikke altid at være sådan her. Det fortæller mig, at Gud har skabt mig til at forvalte den her verden.
Og det er også en bog, der fortæller mig, at hvis jeg vælger at være ligeglad med hans instruktion til mig, så skal jeg også regne med konsekvenser. Det vil gå galt. Det fortæller den her bog, men det fortæller mig også et håb. Den fortæller mig i 1. Mosebog, kapitel 3, vers 15. Den fortæller mig, at Gud vil ikke bare acceptere ondskab. Om hvordan han udsiger sin dom over den åndsmagt, som materialiserer sig i en slangeskikkelse og taler til mennesket. Og igennem den åndsmagt, der viser Gud, at han accepterer ikke bare, at ondskab får lov til at styre. Han sætter sin dom over ondskab. Og det er vidunderligt for mig. Fordi når jeg ser rundt, nu er vi med, sammen med mine drenge, vi vil se den her film, der hedder Band of Brothers. Vi er lige ved det næste afsnit, hvordan de finder udryddelseslejrene i Tyskland. Og man ser de her udhulede mennesker, der så kommer ud. Det er uhygge, der må have mødt de her mennesker. Tænk, at mennesker kan være sådan mod andre mennesker. Hvorfor er det? Hvorfor sker det? Tænk en lille person i den koncentrationslejr. Med den her bog i hånden, kan jeg håbe. Det bliver ikke altid sådan her. De vil også stå foran. De skal også stå til regnskab en dag. Og vi har et håb, der går ud over den anden side af døden. Og Gud viser igennem den her bog, at han kan godt gribe ind. Han kan godt beskytte en lille retfærdig familie i Noah, eller en lille retfærdig familie i Lot, i en verden, som er så gennemsyret med ondskab og barbari. Gud ser den enkelte. Og du er måske mobbet på din arbejdsplads, og du er måske ude, og din familie tænker, åh, du er egentlig hellig, og alle de der oplevelser, som man kan sådan være lidt under hån. Men Gud ser dig. Han genkender dig, og han elsker dig, og han ønsker at trøste dig. Han tager måske ikke omgivelserne væk fra dig, men han er med dig i dem. Og så fortæller den om en Gud, som viser noget mod enkeltpersoner. Han kan tage sådan svage personer som Jakob og Abraham. Folk, der svigter, tænk, hvis jeg havde opført mig, som Abraham og Isak havde opført sig over for deres koner, hvis jeg opførte mig sådan over for min kone, jeg ville ikke få lov til at stå her og tale. Men Gud når ud til mig, og det giver mig hjælp, fordi der er ikke altid i mit liv, jeg synes, at jeg kan lige få en medalje på. Der er også tanker, som jeg tænker, som jeg vil være så flov over, hvis I vidste, hvordan jeg var. Men Gud ser til sådan en som mig, og han kan bearbejde mig. Han vasker ikke hænderne af mig. Han tager mig. Det her er så vigtigt, fordi det er det budskab, der går igennem hele den her bog. Det er et budskab om det, vi kalder frelse. Det er et budskab om, hvordan Gud redder mennesker. Og det er det budskab, han ønsker at komme. Og det er et budskab, hvordan han kan knytte mennesker til sig. Det er et budskab om, hvordan at han kan tage sådan en, som vi tog før, Jakob, som var så egoistisk. Han ville snyde sin bror ud af ting. Så egoistisk, så optaget af sig selv. Og Gud kunne langsomt knytte ham til sig. Således at til sidst, det tog ham et helt liv, så kunne Jakob sige, nu ser jeg det. Nu ser jeg det. Og han kunne gå ind i døden, hvor han velsignede sine børn. Det er Gud, der skal gennemføre det her. Det er ikke mig. Og et helt liv, og 120 år, eller hvad det nu er, han havde levet. Han er hele tiden, det er mig, der skal kæmpe. Jeg skal nok gøre det. Jeg tager mig sammen nu. Og nu gør jeg det så. Og sådan er hele Jakobs liv. Og så ender han op med at sige, nå, det var dig, der ville gøre det. Nå, okay. Og det er det, som den her bog fortæller om. Det fortæller, hvordan Gud går ind og redder mennesker. Og derfor elsker vi den her bog, fordi det er et budskab om håb til mig. Men nu går vi så til den egentlige anden afdeling. Det her er, kan man sige, det her detektivarbejde. Det er her, hvis I kan lide krimier, dem af jer, der kan lide krimier, det er nu, I skal sådan lige vågne op til sidemanden og så sige, nu er det nu, der skal ske noget. Fordi her sker der noget helt usædvanligt. Der er i den her bog, begynder vi at tegne et billede. Tegne et billede af en frelser. Og det er det, Jesus siger. Det fortæller om mig. Det fortæller om mig. Hvor? Fortæl mig. Hvor fortæller det? Prøv at se i 1. Mosebog, kapitel 1, siger Jesus. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det skaber ord der. Det er mig.
Hvad?
Ja. Dengang vi udtalte det her, som den treenige Gud, der var det mig, der udtalte det her. Jeg er dette ord, der satte det hele i gang.
Er du det? Er du det? Er du det?
Og det er der, Johannes begynder sit evangelium. I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Og jeg har set ham. Jeg har set ham. Og han blev menneske og tog bolig blandt os. Og jeg har set ham, og jeg har rørt ved ham, og jeg kender ham, og det er ham, jeg fortæller jer om. Han er det ord. Derudover, så går han videre, så viser han, at han er den nye Adam. Og lidt ligesom vi ser Adam som det nye menneske, så kommer Jesus og gengiver sig selv som den nye Adam. Og alt det håb, der lå rullet i Adam, som et menneske, som fik lov til at boltre sig i den her vidunderlige skabelse, som Gud havde givet. Sådan kommer Jesus til os som den nye Adam. Og han siger, der er håb, Svend. Hvis du tager mig ind i dit liv, hvis du ønsker at blive en del af mit nye menneskehed, så er der håb for dig. Og så kan jeg tænke, wow, jeg har en oprindelsesfar, hvor det hele faldt på gulvet. Men jeg har en ny mulighed. Jeg har en ny oprindelsesfar. En ny Adam. En ny slægt. Jesus, sæt det liv ind i mig. Sæt det liv ind i mig. Jeg har brug for det liv. Det er det Nye Testament, der siger. Jesus er den nye Adam. Langsomt ser vi billeder af ham, forjættelserne af ham, komme til os. Så ser vi det i løftet. Tænk få timer efter syndefaldet. Mens mennesket gemte sig derfra Gud, fordi nu turde de ikke se Gud i øjnene mere, og nu var de bange, fordi nu var de nøgne og alle de her ting. Få timer efter, hvor det hele er faldet på gulvet, hvor man har ødelagt det hele, og det hele synes kaos, og nu skal de bare dø. Det vidste de. Det havde Gud sagt. I den frygtelige tilstand, så kommer der et vidunderligt ord. Adam, hvor er du? Hvor er du? Og han råber ind der i haven. Og Adam kommer frem, og han er ikke meget, han skal sige. Han bare siger, jamen, jeg var bange for dig. Hvorfor er du bange for mig? Jo, fordi jeg var nøgen. Så hvem fortalte dig, at du var nøgen? Har du spist? Har du spist af frugten? Det var ikke et spørgsmål om, at den frugt var noget specielt. Det, der var specielt, det var, at han brød Guds bud. Har du spist af den? Det er ikke mig, det er hende der. Hende der. Hun gav det til mig. Og med det samme begynder mennesket hele tiden af med ansvaret. Det er din skyld, det er din skyld, det er mine forældres skyld, det er genernes skyld, det er alle deres skyld, det er ikke min skyld, det er deres skyld. Og vi kan genkende os selv i det. Men tænk ind i den frygtelige tilstand af en, som ikke vedkender sig det, han har gjort. Han altid peger fingrene på andre. Tænk, der kommer Gud med det her vidunderlige ord. Han siger til slangen med sin dom. Han siger, kvinden skal bære et afkom. Kvindens sæd skal knuse dit hoved. Få timer efter syndefaldet fortæller Gud dem. Jeg ved godt, det her er frygteligt, men der er en løsning. Der er en løsning. Der er en løsning på vej. Og tænk, da hun blev gravid første gang, Eva, hun tænkte, når jeg bliver forløst, så er det måske nu, at den her Messias kommer. Men det blev Kain. Det blev ikke Messias. Men hver kvinde ned gennem tiden har ventet på en Messias. Det skulle være et drengebarn. Det var det, Gud sagde der i haven. At det ville blive et drengebarn. Født af en kvinde. Ikke en engel. Et menneske vil komme og redde dem. Og det håb har været tændt ned gennem historien. Folk er længes efter det håb. Og resten af Bibelen, som vi begynder at stykke sammen her, vores krimi her, med at sætte de forskellige tegn. Vi ser, hvem han ligner. Og der er to måder, det gøres på. På den ene måde, der fylder Gud ud. Det bliver bredere og bredere og bredere, mere, flere og flere detaljer om, hvem det er, der skal komme. Det er den ene ting, han gør. Og på den anden måde, så gør han det færre og færre og færre og færre muligheder for, hvem det kan være. Så til sidst kan det kun være en jødisk mand, der levede på et tidspunkt, som var cirka 500 år efter Daniel. Hvorfor ventede de i Israel? Hvorfor var der sådan en energi? Hvorfor var der sådan en spænding? Fordi nu var det begyndt. Nu var det tiden, at han ville komme. Og det er den vidunderlige måde, I kan følge det, jeg har skrevet der. Der er så mange små detaljer, som kommer ud, som beskriver ham. Vi kalder det typologi som teologer. Det er typer, hvor igennem typen, man kan se Jesus skildret. Og så kan man sige, sidste gang, der fortalte du, hvordan vi skulle tolke Bibelen. Vi skulle ikke læse ind i Bibelen. Vi skulle ikke læse ind, fordi hvis du læser ind i Bibelen, så kan du få den til at sige, hvad du som helst vil. Du skal læse ud af Bibelen. Du skal lade teksten tale. Men det er netop det, jeg gør. Det er teksten, der tvinger mig til det her. Hvorfor så mærkeligt skulle Isak ofres på et bjerg, der hedder Moriabjerget? Det vil du se i Krønikebogen. Moriabjerget, det ligger lige uden for Jerusalem. Det er mærkeligt nok, ligger på den høj, hvor David var kaldt til at bygge et tempel. Det er alt for utroligt til, at det kan være sandt. Og derfor så fornægter mange teologer, at det kan være sandt. Pudsigt nok, det står der. Det står der. Og på den måde, der viser Gud, det er mig, der bestemmer, hvad den her bog siger. Og flere og flere detaljer om en dreng, der skal ofres, et drengebarn, der skal ofres på netop det her bjerg, uden for Jerusalem. Og så skal hun ikke ofres. Men i stedet for, at der er en vædder, der sidder der i og prøver at komme ud af det. Og så siger englen til Abraham, nu ved jeg, at du vil adlyde mig i alle ting. Du skal ikke slagte drengen. Jeg har udset mig et andet lam. Du behøver ikke være så dygtig. Selv vores børnekirkebørn kan fortælle dig, hvem den leder er. Børn kan fortælle os det. Og der er der store teologer inde på borgen, som nægter, at det der kan være sandt. Det er fordi, det er så enkelt. Det er fordi, det er så stærkt. Det er fordi, det er så overvældende, at det er Gud. Det er der problemet dybest set ligger. Den sidste lille afsnit af mine søjler, det er bogens mest kendte afsnit. Der har jeg et tilbud til min kirke. Det er, jeg vil tage dem om søndagen. Over de her 4 år, der når jeg prædiker, der vil jeg tage en af teksterne fra den bog, vi vil have gennemgået i løbet af måneden, og så tage den. Og nu på søndag, der tager jeg så 1. Mosebog kapitel 1, og så næste søndag, der tager jeg så om Josef. Fordi Josef er en utrolig skikkelse. En afvist bror. En afvist bror, der bliver verdens frelser. Kender du en, som også var en afvist bror, der blev verdens frelser? Ah, Svend, du læser ind i det. Det er muligt. Men det er mærkeligt. Jeg synes, jeg har hørt den historie før. Ja, du har hørt den før, fordi den bliver gentaget igen og igen og igen igennem Bibelen. Og på den måde forbereder Gud sig til, at vi får lov til at fatte, når Johannes døber, så peger på en mand, og siger, han er manden. Hvem er han? Han er manden. Og hvilken mand er han? Nu skal du se. Og så åbner han det gamle testamente. Han er Adam. Han er ordet. Han er ligesom en frelserskikkelse, ligesom Josef. Han er ligesom Isak, der skulle slagtes, men han blev slagtet. Han er ligesom den mærkelige præstekonge, der hedder Melkisedek. Tænk engang, selvom han ikke er levit, så er han præstekonge efter den slægt af Melkisedek. Nå, derfor kan han være præst for Gud. Okay, det går op. Det er jo klart. Det er genialt. Og på den her vidunderlige måde, så bygger Gud sit billede op af, hvem Jesus er. Således at vi må til sidst sidde der og så sige, wow. Lad os bede sammen. Far, vi ønsker bare at hylde dig. Vi ønsker at måbe over din visdom. Vi ønsker at takke dig for, at du ikke afviste os, men du gav os et håb. Men du gav os et håb på sådan en vidunderlig måde, at jeg må selv ønske det. Du tvinger den ikke over mig. Du vækker, du bejler til mig. Du bejler mig til at komme til dig og give dig mit liv. Tak, at jeg har en far som dig. Tak, at jeg ikke behøver at frygte dig. Tak, at jeg har en ærefrygt for dig. Men tak, at du er min far. Og jeg takker dig for første Mosebog. Jeg takker dig, at du har givet os svar på alle de store spørgsmål, så vi kan give dækkende, gyldige svar, der hænger sammen med virkeligheden til vores børn, når de spørger os om de her store problemstillinger. Og takker dig igennem den her bog, der fortæller du os, at det er ikke supernovaerne, der betyder så meget. Det er det enkelte menneske. Du elsker mennesket, og det er mennesket, du har fokus på. Hjælp os også at have fokus på mennesker. Amen. Tak for i aften.
Tanken er med at sparke det her af, det er at give en anledning til, at nogle af jer kan komme med nogle sådan bud, måske nogle kommentarer, eller måske nogle indsigelser til de ting, som jeg er kommet med. Jeg indledte med, da jeg begyndte det her, med at det er som en maraton. Og jeg skal løbe en halvmaraton her i weekenden i England. Og min mor er meget bekymret, fordi jeg har gjort noget med mit knæ. Og hun tror ikke, at det skal jeg gøre og alle de der ting. Min kone er mindre bekymret, men hun er også bekymret. Og sådan kan vi have det. Vi kan have læst igennem første Mosebog. Vi kan have hørt lidt af det, der er blevet sagt. Og vi er blevet såret undervejs. Og det kan være, at vi mærker, at vi kommer til muren. Der er nogle ting, som overhovedet ikke er i overensstemmelse med det, vi så har i vores hoved. Om hvordan virkelighedens verden er. Og derfor, for at vi ikke bare så siger, nå, så skal jeg bare acceptere det her. Så lad os åbne det op og tage lidt tid til at komme med nogle spørgsmål, og jeg kan komme med nogle svar. Jeg vil gerne have, at det fortrinsvis er ting, som virkelig giver dig et problem med skriften. Mere end jeg synes, du skulle have sagt det på den her måde og den her måde. De er også velkomne, meget velkomne, fordi vi ønsker, at det her værktøj bliver et værktøj, som folk kan bruge. Så alle de ting, hvor I har, det der kunne du have sagt på en meget bedre måde, har du ikke glemt det der og alle de der ting, og det er jeg sikker på, at der vil være masser af huller. De ting, som vil være til forbedring af materialet her, venligst kom med det i skriftlig form og giv det til Mette, og Mette, hvis du lige står op. Mette står der, og kom herop, Mette. Hun vil kunne tage imod, hun er vores sekretær, hun vil kunne tage imod de her ting. I må gerne tage dem her, hvis I afleverer jeres af dem her, så skal vi nok give jer en ny. Så I må gerne komme med det her, og så vil Mette samle det, og så vil vi se meget kritisk på det, og måske tage imod, hvad I siger. Men det er Mette her i frokost, eller i kaffepausen, så kan I i hvert fald komme med det. Okay, tak. Okay, så er det op til jer. Er der nogen, der har nogen sådan spørgsmål ud fra første Mosebog? Noget, I synes, at det var mærkeligt. Det havde du overhovedet ikke kommet ind på sidste gang. Og det ønsker vi lidt bedre, dybere udtalelser. Jeg har forberedt mig. Jeg har taget en hel masse indsigelser, som jeg selv ville have rejst. Nogen? Okay, I slår det råt. Er der nogen af jer, så er det mig, der vil stille nogle spørgsmål. Så er der nogen, der har haft problemer med hensyn til sådan nogle ting, som man er blevet opdraget med hensyn til skabelse og alle de der ting, eller syndflodens udbredelse, eller sig, hvis det er, eller hvad så noget med, at Gud befaler Abraham om at slå hans søn Isak ihjel? Går det ikke over nogle af jeres grænser? Ja, Birgitte. Ja. Nej. Det Birgitte siger det her, at hun undrer sig over, at dyrene også blev udryddet under syndfloden. Fordi på sin vis er de jo uskyldige i den synd, som mennesket bragte. Ja. Det er en god point. Og der vil jeg sige til det, at mennesket har et større ansvar
end bare for sig selv. Han blev indsat som Guds forvalter og Guds regent her i verden. Og det vil så sige, at når mennesket vender sig bort fra Gud, så falder hele skaberværket, og det bliver ikke efter Guds hensigt. Og derfor så er der også dette, at Gud dømmer også, kan man sige, de uskyldige sammen med mennesket. Og så kan man sige, at det er retfærdigt og sådan nogle ting. Vi kan jo ikke komme ind på de områder, som er Guds alene, men det er i hvert fald en frygtelig konsekvens, at mennesket også vil have. Vi har det samme i dag. Miljøkatastrofer går også ud over fisken i åen og de der ting. Så mennesket er ansvarlig for alt det her. Og så kan man sige, at det rent tekniske i det er, at for at få den her domstraf over hele jorden, så var det det middel, Gud brugte. Det var den hinde af vand, som omringede jorden. Og man kan jo sige, at der var kun et sted at finde frelse, og det var arken. Der var kun et sted. Og det er det samme i dag. Og derfor så må vi se, at selvom menneskeligt set, kan vi sige, vi kan sagtens overleve, men åndeligt set er det det samme dag. Der er kun et sted, hvor mennesket kan overleve, og det er i arken Jesus Kristus. Men det er et godt point. Andre? Henrik? Ja.
Og han er forurenet med Jesus Kristus. Men hvorfor skulle så syndfloden komme? Fordi kunne Jesus ikke også dække det? De mennesker dengang.
Ja. Henrik siger, at der er det her, at Gud har jo med Kristus givet en løsning for syndefaldet. Også forjættet løsningen til Adam og Eva. Hvorfor skulle syndfloden komme? Som en dom. Kunne Jesu offer ikke have dækket over menneskets ondskab på det tidspunkt, således at de ikke behøvede, eller hele verden ikke behøvede at gå igennem en syndflod? Det må vi sige, det er også rigtigt. Men Gud, hans åbenbaring, den bygger på en progressiv åbenbaring. Og det gør han på den måde, at han viser, men det kunne være et svar, det her. Han viser mennesker under forskellige omstændigheder, hvordan de lever og overlever. I Edens have var der nogle omstændigheder. Mennesket havde ikke synden i sig, og de blev prøvet, og de faldt. Så ser vi den nye verden fra Adam og så til Noah. Man ser en ny verden og nye muligheder. Og der siger Gud også, nu har I fået konsekvensen af syndefaldet. Markerne giver ikke deres afgrøder, uden at de selv skal arbejde i jeres ansigtsved. Kvinder føder ikke børn, uden at det gør frygteligt ondt. Og der er en modsætning imod jer i skaberværket. Ikke bare på det fysiske plan, men hvor vilddyrene også tager jeres liv, men også på det åndelige plan, hvor der er en åndelig kamp imod jer. I kender konsekvenserne af syndefaldet. I har mulighed for at vandre efter den vej, jeg har givet. Og der er to linjer, der kommer efter Adam. Der er Seths linje, som vi også prøvede at kigge lidt på. Den der vil og adlyde Gud. Og så er der Kains linje, som er ligeglad og vil følge en anden vej. Og Gud tillader, at konsekvenserne af vores syndighed, det får lov til at bære frugt. Og det bærer så meget frugt til sidst, at Gud siger, nu kan jeg ikke, nu er det gået over en grænse, nu kan jeg ikke acceptere mere. Og det står, at han så den ondskab, der var i verden, og det gjorde ham ondt, og så var det, at han tager beslutningen, som han også, man kan sige, har advaret om med Tusalems årrække, er også et advarsel til dem, at der kommer en dom over dem. Og den rene linje, vi ved, er om Noah, at han forkyndte, han var retfærdighedens forkynder i måske flere hundrede år, mens han byggede arken, og på den måde havde de muligheden for at omvende sig. Men det gjorde de ikke. Så rigtigt, Jesu offer dækker al synd, fra Adams synd indtil den sidste mand.